Laupäeval, 19. veebruaril 1944. Armas Kitty, jälle on laupäev ja see ütleb juba isegi küllalt. Hommik oli rahulik, aitasin ülal veidi, kuid temaga rääkisin ainult pealiskaudselt. Pool kolm kolisin ühe tekiga alla erakontorisse, et seal kirjutus laua ääres rahus lugeda või kirjutada. Ei kestnudki kaua, kui korraga toetasin pea kätele. Kummardusin kirjutuslaua kohale ja nutsin ennast välja. Pisarad voolasid ja ma tundsin end sügavalt õnnetuna. Oh, kui ometi tema tuleks mind lohutama. Kell oli juba pool neli, kui ma jälle üles läksin. Pidin kartuleid tooma ja lootsin siis teda kohata. Kuni ma aga parajasti vannituas veel veidi oma juukseid kohendasin, kuulsin teda minevat alla lattu Mohvi juurde. Jälle hakkasid mul pisarad voolama ja ma põgenesin veed seesse, enne veel kiiresti käsi peeglit kaasa kahmates. Sinna ma jäingi sügavasti kurvana ja mu punasele põllele tekkisid nutmisest tumedad laigud. Nii ei võida ma iialgi Peetri poole hoidu, mõtlesin ma. Võibolla ei tee ta siiski minust väljagi ja tal pole mingit vajadust usalduse järele. Võibolla mõtleb ta minule väga pealiskaudselt. Pean jälle üksinda, ilma Peetrita edasi minema. Võibolla peatselt ka ilma lootuse, lohutuse ning ootuseta. Ihkasin korraks nõjatada peada ülale ja tunda ennast mitte nii lootusetuna ning mahajäetuna. Võibolla ei hoolida minust põrmugi ja vaatab teisi sama sõbralikult. Kas ma ehk veidi kujutlesin, et see on mulle määratud? Oh, Peeter, kui sa saaksid mind vaid kuulda või näha. Kuid tõtt, mis võib olla oleks pettumuseks, ei suudaks ma ometi taluda. Ja kuna sisemiselt veel pisarad voolasid, puhkesid minus jälle õitsele lootus ning ootus. Anne. Pühapäeval 20. veebruaril 1944. Armas Kitty, see, mida teiste inimeste juures tehakse nädalakestel, toimub meie tagamajas pühapäeval. Sel ajal, kui teised lähevad ilusasti rõivastatult jalutama, on meil suur puhastus. Kell 8, kaua magajatega arvestamata tõusetus sel pühapäeval juba kell 8 üles, läheb vannituppa, siis alla, uuesti üles. Seejärel teeb ta vannituas suur puhastust, mis vältab terve tunni. Pool kümme. Pimenduskatted eemaldatakse, ahjud süüdatakse ja vandaanid lähevad ennast pesema. Veerand 11:10. Vandaanid vilistavad. Vannituba on vaba. Meil tõusevad esimesed unimütsid patjadelt. Ent siis läheb 1, 2, 3. Vaheldumisi lähevad Margo, ema ja mina suurde pessu. On väga külm ja oleme rõõmsad, et kanname pikki pükse. Peale meid on järjekorras isa. Pool 12:10. Eine. Selle kohta ei hakka ma pikemalt oma arvamust avaldama. Söögist räägitakse meil niigi küllalt. Veerand 1. Igaüks teeb, mida ta tahab. Isa põlvitab töörõivastes ja harjab vaipa sellise hooga, et kogu tuba mattub tolmupilvedesse. Tussel keerab oma voodit pahupidi ja vilistab seejuures igakord Beethoveni viiulikontserti. Ema kuulukse pööningul edasi tagasi kõndivat. ta riputab pesu üles. Vandaan paneb kaabu pähe ja kaab alumistesse regioonidesse. Enamasti järgnevad talle Peeter ja Mucci. Madame paneb pika põlle ette, musta villase vesti selga ja kalossid jalga. Seob pähe paksu punase salli, võtab puntra pesu kaenla alla ja kaob hästi harjutatud pesunaise niksu tehes. Margo ja mina peseme nõusid ja kraamime toa. Anne. Kolmapäeval, 23. veebruaril 1944. Armas Kitti, eilsest alates on väljas oivaline ilm ja ma olen väga elevil. Peaaegu igal hommikul lähen aita, kus Peeter töötab, et hingata värsket õhku. Oma lemmikkohalt põrandal näen tükikest sinist taevast, raagus kastani puud, mille okstel sädelevad tillukesed piisad ja kajakaid, kes näivad oma elegantses liuglemises hõbedastena. Peeter seisis pead palgile nõjatades, mina istusin. Hingasime sisse värsket õhku, vaatasime välja ja tajusime millegi olemasolu, mida ei tohtinud sõnadega peletada. Vaatasime kaua välja. Ja kui ta pidi minema üles puid lõhkuma, teadsin rohkem. Teadsin, et ta on tore poiss. Ta astus mööda kitsast treppi üles. Ma järgnesin talle. Ja veerand tunni jooksul, mil ta töötas, ei lausunud me jälle sõnagi. Vaatlesin, kuidas ta ilmselt püüdis oma tööd hästi sooritada, et mulle oma jõudu näidata. Kuid nägin läbi avatud aknaga suurt osa Amsterdamist. Üle kõigi katuste kuni silmapiirini, mis eledas sinas nii laiali valgus, et ma ei suutnud teda selgesti eraldada. Nii kaua kui on veel olemas särav päike ja pilvitu sini taevas, mõtlesin ma. Ning mina võin neid tunnetada. Ei tohi ma kurb olla. Kõigile, kes on üksildased, õnnetud või mures, on parimaks vahendiks minna kuhugi välja, kus nad on üksinda. Üksinda taeva, looduse ja jumalaga. Siis, ainult siis tuntakse, et kõik on nii, nagu olema peab. Ja et jumal tahab inimesi oma lihtsas, kaunis looduses õnnelikena näha. Seni kaua, kui see nii on, ja tõenäoliselt püsib see alati nõnda. Tean ma, et igal juhul leidub lohutust igasugusele murele. Ja usun kindlasti, et loodus leevendab nii palju kannatusi. Ehk võin seda ülevoolavat õnnetunnet peatselt jagada kellegagi, kes tunneb seda täpselt samuti kui mina. Mõtted. Tunneme siin paljustki puudust ja peame sellest kauaks loobuma. Tunnen seda täpselt nagu sina. Ma ei kõnele välistest asjadest. Neid on meil siin küllaldaselt. Ei, mõtlen seda, mis meid sisemiselt puudutab. Igatsen samuti vabadust ning õhku kui sina. Kuid nüüd usun ma, et oleme kõige loobumuse eest küllaltki hüvitatud. Mõistsin seda äkki, kui istusin täna hommikul akna all. Ma mõtlen sisemist tunnetamist. Kui ma välja vaatasin ja sügaval looduses Jumalat tunnetasin, siis olin ma õnnelik. Ei midagi muud kui õnnelik. Ja, Peeter. Nii kaua, kui see õnn meis püsib, õnn loodusest, tervisest ja veel paljust muustki, nii kaua, kui seda endas kantakse, muututakse üha uuesti õnnelikuks. Rikkust, lugupidamist, kõike võid sa kaotada, kuid su südame õnn võib äärmisel juhul ainult korraks varju peituda, ja teeb sind ikka uuesti õnnelikuks, kuni sa elad. Nii kaua kui sa võid ilma kartuseta taeva poole vaadata. Nii kaua tead sa, et oled puhta südamega ja õnn on alati sinuga. Anne. Pühapäeval, 27. veebruaril 1944. Armas Kitty, vara hommikust hilisõhtuni ei mõtlema millelegi muule kui Peetrile. Uin on tema pildiga silme ees. Näen teda unes. Järgates on mul tunne nagu vaataks ta mulle veelgi otsa. Usun, et Peeter ja mina polegi nii erinevad, kui välisel vaatlemisel arvatakse. Ja tahan sulle selgitada, mis pärast. Peeter ja mina, me mõlemad tunneme puudust emast. Tema oma on liiga pealiskaudne, flirdib meelsasti ega hooli palju temast ning ta elamustest. Minu oma tegeleb küll minuga, kuid tal puudub peen tunne, millega õige ema kõigest aru saab. Me mõlemad võitleme oma sisemusega. Oleme alles ebakindlad ja liiga kartlikud ning õrnad selleks, et taluda seesmiselt karmimat puudutamist. Kui seda siiski juhtub, on minu reaktsiooniks sellele tung välja pääseda. Ent kuna see on võimatu, peidan oma tundeid ja katsun end mingil viisil välja märatseda. Nii et igaüks ainult soovib, et oleksin juba ära. Peeter see vastu tõmbub endasse. Ei räägi peaaegu üldse. On täiesti vaikne. Unistab ja peidab end kartlikult. Aga kuidas ja kus me lõpuks teineteist leiame? Ma ei tea, kui kaua mu mõistus veel püsib peremehena selle iha üle. Anne. Esmaspäeval, 28. veebruaril 1944. Armas Kitty, asi muutub luupainajalikuks. Viibin pidevalt tema läheduses, ei pääse tema juurde. Ei tohi lasta endast midagi märgata. Pean olema loomulik ning lõbus ajal, mil ma sügaval sisemuses olen nii lootusetu. Peeter Vessel ja Peeter Van Daan on kokku sulanud üheks Peetriks, kes on armas ja armastatud ja kelle järele nüüd nii väga igatsen. Ema on talumatu, isa väga kena ja seetõttu veel talumatum. Margo omab pretensioone sõbralikule näole ja mina tahaksin rahu saada. Peeter ei tulnud minu juurde, kui olin laos. Ta väljus, et teha veidi puusseppa tööd. Iga hoobiga varises tükike mu julgusest ja ma muutusin veel kurvemaks. Eemalt kostab kellamäng. Pea püsti, ole õiglane, süda. Ma olen sentimentaalne, tean seda. Samuti tean ma, et olen meeleheitel ning ebamõistlik. Aita sina mind. Aita mind. Anne. Kolmapäeval, 1. märtsil 1944. Armas Kitty, mu isiklikud mured on tagaplaanile surutud ja nimelt sisse murdmise läbi. Pikapeale need sisse murdmised tüütavad, kuid mis võin mina sinna parata, et sisse murdjad erilise lõbuga just koolenend kood oma külaskäikude kaustavad. See sisse murd on palju komplitseeritum kui 1943. aasta juulis, kui härra Van Daan läks eile nagu tavaliselt 7:30 Kraaleri büroosse, nägi ta, et vaheuks klaasist ja kontoriuks seisid avali. Ta imestas, vaatas kähku kaugemale ja hämmastus veel enam, leides peakontori seest suure segaduse. Siin on vargad käinud, torkas talle pähe, ja et kohe selgusele jõuda, jooksis ta kiiresti trepist alla sisse käiguni, kuid uks ja patentlukk olid korras. Siis on Peeter ja Elli täna õhtul väga hooletud olnud, mõtles ta. Viibinud veidi aega Kraaleri kontoris lülitas ta valguse välja, läks üles ka teinud endale muret avali uste ega ebatavalise korralageduse üle kontoris. Täna hommikul kuputas Peeter juba õige varakult meie uksele ja teatas väga ebameeldivast faktist, et välisuks seisab pärani ja seinakapist on kadunud nii projektsiooniaparat kui ka Kraaleri uus portfell. Peetrit kästi välisuks sulgeda ja nüüd jutustas Vandaan oma tähelepanekutest eelmisel õhtul ja me olime väga rahutud. Asja ei saa teisiti seletada, kui et vargal on vale võti, sest uks polnud lahti murtud. Ta pidi õhtul väga vara sisse hiilima ja enda järel ukse sulgema ning peitis end ära, kui Vandaan teda segas. Kui too lahkus, põgenes varas oma saagiga ja jättis kiiruga ukse vallali. Kellel võiks olla meie võti? Miks varas lattu ei läinud? Kas on süüdlane mõni laudöölistest, kes meid nüüd reedab, kuna ta Vandaani kindlasti kuulis, tõenäoliselt isegi nägi? See on nii õudne, sest me ei tea, kas ja millal sisse murdjale veel kord pähe tuleb, meie ust uuesti avada. Või ehmus ta ise hirmsasti, kui ta kedagi kohtas. Anne. Neljapäeval, 2. märtsil 1944. Armas Kitty, Margo ja mina viibisime täna üleval laos, kuid temaga koos ei suuda ma seda siiski nõnda nautida, nagu kujutlesin, kuigi ma tean, et ta tunnetab enamikku samuti nagu mina. Elli kõneles täna nõudepesemise juures ema ja proua Vandaaniga oma rõhutud olekust. Kuidas need kaks nüüd teda abistasid? Kas tead, mis nõu ema talle andis? Elli peaks mõtlema kõigile neile, kes praegu maailmas hukkuvad. Keda aitavad mõtted viletsusele, kui inimene ise on julguse kaotanud? Ütlesingi seda ja sain vastuseks. Selles suhtes ei saa sina üldse kaasa rääkida. Täiskasvanud on siiski ogarad ning rumalad. Nagu ei tunneks Margo, Peeter, Elli ja mina just seda sama. Kuid siis suudab aidata ainult ema armastus või väga heade sõprade armastus. Ent siinsetel emadel pole meie jaoks kübetki arusaamist. Proua Vandaanil ehk siiski veidi rohkem kui emal. Oleksin vaesele Ellile nii meeleldi midagi öelnud, midagi, millest tean kogemuste põhjal, et see aitab. Aga isa tuli vahele ja lükkas mind kõrvale. Kui rumalad nad kõik ometi on, meil ei tohi olla mingit arvamust. Ja nad on kõik kohutavalt moodsed. Ei tohi olla arvamust. Võib küll öelda, sa pead suud pidama, aga et arvamust ei tohi olla, seda juba ei juhtu. Ükski ei saa teist keelata enda arvamust omamast. Olgugi see teine veel üsna noor. Ellit, Peetrit, Margood ja mind suudab aidata ainult tõeline, ohvrimeelne armastus, millest me kõik neli ilma oleme. Ja mitte keegi, eelkõige ükski neist idiootlikest olendeist, siin ei saa meist aru, sest me oleme palju tundelisemad, oma mõtetega palju kaugemal, kui nad iganes aimata oskavad. Praegu leiab ema jälle mõndagi laita. Ta on ilmselt armukade, kuna ma nüüd kõnelen proua Vandaaniga rohkem kui temaga. Täna peale lõunal sain lõpuks Peetri kätte. Kõnelesime teine teisega vähemalt 3/2 tundi. Peetril on väga raske ise endast rääkida. See toimub vaid järk-järgult. Ta jutustas, et tema vanemad sageli riidlevad poliitika, sigaretide ja igasuguste muudegi põhjuste pärast. Ta oli väga kohmetunud. Siis rääkisin oma vanematest. Peeter oli isast vaimustatud ja nimetas teda täitsameheks. Jutlesime ka teemal ülal ja all. Ta oli veidi hämmastunud kuuldes, et meie ta vanemaid hästi ei salli. Peeter, ütlesin mina, sa tead, et ma olen otsekohene. Miks ei peaks ma sulle seda ütlema? Meie tunneme nende vigu. Ja siis laususin ma veel. Peeter, aitaksin sind nii meeleldi. Kas ma ei saaks seda teha? Sa oled siin selles ees ja ma tean, kuigi ma sellest ei räägi, et see sind siiski rõhub. Jah, olen sulle abi eest alati väga tänulik. Võibolla lähed sa meelsamini isa juurde, see ei jutusta ka iialgi midagi edasi. Ja temaga võib kõigest rääkida. Jah, ta on hea sõber. Sulle ta meeldib, eks? Peeter noogutas ja siis ütlesin talle, sina temale samuti, Peeter. Ta punastas tugevasti ja oli tõepoolest liigutav, kuidas need vähesed sõnad teda rõõmustasid. Arvad sa, küsis ta. Jaa, kindlasti, laususin ma. Olen seda mitmel korral kuulnud. Peeter on samuti täitsa mees, täpselt nagu isa. Anne.